Së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Pragë. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova ka vazhduar bashkëpunimin me SBA në çështjet e kundër terrorizmit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Bruksel, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Sulmohet me koktej Molotovi një shtëpi e banuar nga Euleksi. Asadi paralajmëron Izraelin se do të hakmerret ndaj çdo sulmi. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kokteje Molotovi janë hedhur mbrëm në një shtëpi në rrugën dëshmore të kombit në Mitrovicë, më saktësisht në Shqipol. Shtëpia është e banuar nga pjesëtar të misionit evropian për sundimin e ligjit Euleks, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Avni Zahiti, zëdhënës i policisë së Kosovës në Mitrovicë. Blerim Krasniqi, zëdhënës i Euleksit, ka thënë se koktejet janë hedhur në vend parkim. Nuk është raportuar për lëndime në njerëz. Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit vazhdojnë sot në Bruksel. Sipas mediave serbe, palët do të flasin edhe për energjetikën dhe telekomunikacionin. Bisedimet kanë nisur të njëjtën me takime të dypalshe të drejtorit për zjerim të Bashkimit Evropian Fernando Gentilini me delegacionet e të dyja vendeve. Ekipi i Kosovës drejtohet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, ndërsa ai i Serbisë nga Marko Djuric, këshilltar politik presidentit serb Tomislav Nikolić. Ish shefi i inteligjencës së Serbisë Jovica Stanišić dhe ish zëvendësi i tij Franko Simatović kanë arritur në Beograd. Të akuzuarit për krime lufte në Bosnjë dhe Kroaci në vitet 1990 janë liruar të njëjtën nga gjykata e Hagës për krime në ish Jugosllavi. Gjykata ka thënë se nuk ka gjetur prova se Stanišić dhe Simatović, ala të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, kanë planifikuar ose urdhëruar krimet për të cilat janë akuzuar. Ata kanë kaluar 10 vjet në gjykatën e Hagës, ajsa edhe ka zgjatur procedura e shkallës së parë kundër tyre. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad është shprehur i sigurt se do të fitojë luftën civile në vend. Në një intervistë për televizionin libanez Al-Manar, Assad ka paralajmëruar se Damasku do të hakmerret për çdo sulm të Izraelit në territorin e tij. Ai ka përsëritur se qeveria siriane është e gatshme në parim për të marrë pjesë në një konferencë të paqes në Gjenevë.
Kull basata shart wahid huwa an ay shay yunfadh على خلفيه اي لقاء سواء كان داخلي او خارجي بما فيه المؤتمر
kushtioni vetëm është që çdo marrëveshje si rezultati ndonjë takimi brenda ose jashtë Siris, përfshir edhe konferencën, duhet të jetë subjekti referendumit për popullin sirian, ka thënë Bashar al-Assad. FIFA ka miratuar dënime të rrepta për racizmin në futboll, përfshirë edhe degradimin eventual të klubeve për shkelje të rënda. Federata Botërore e Futbollit ka miratuar rezolutën në kongresin e saj në Mauritius. Rregullat e reja parashojnë që shkelja e parë ose e vogël të dënohet me paralajmërim, gjob apo ndeshje me dyert të mbyllura. Shkeljet serioze apo të përsëritura mund të ndëshkohen me zbritje të pikëve, degradim nga tabela apo përjashtim nga turneu. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Në raportin për terrorizmin në vitin në 2012, Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se Kosova ka vazhduar të bashkëpunoj me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin, por ai vënë pas se situata në veri ka kufizuar vazhdimisht aftësinë e qeverisë në Prishtinë për të ushtruar autoritetin edhe në këtë pjesë. Konstatime të tjera të këtij raporti sjell kronika në vazhdim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin mbi terrorizmin për vitin 2012. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se qeveria në Prishtinë ka vazhduar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara në çështjet që lidhen me kundër terrorizmin dhe se ka shënuar disa përparime në këtë drejtim. Raporti megjithatë vënë në dukje se situata politike dhe e sigurisë në veriun e Kosovës ka vazhduar të kufizojë aftësinë e qeverisë për të ushtruar autoritetin e saj në atë pjesë ku Kfori dhe Euleksi janë përgjegjës për ruajtje në një mjedisi të qetë dhe të sigurt. Raporti kujton se në 10 orë, qeveria Kosovës ka nisur zbatimin e marveshjes së arritur në muajin shkurt me Serbin për menaxhimin e integruar të kufirit. Me mbështetjen e zyrtarëve të Euleksit, Kosova dhe Serbia deri në fund të 2012-s kanë hapur 4 pikalime që do të menaxhoheshin bashkërisht. Por sipas raportit, me gjithë zbatimin e IBM-it dhe themelimin e 4 pikave të përbashkëta kufitare, pjesa më e madhe e tregtisë në veri të Kosovës përdor rrugët anësore të cilat anashkalojnë postbloqet zyrtare. Kfori dhe Euleksi janë të kufizuar në aftësitë e tyre për të mbyllur kalimet ilegale në Kosovë, të cilat bëjnë që mallrat t'ju shmangën kontrolleve kufitare dhe doganore. Për pasoj, kufiri mbetet poroz dhe trafikimi njerëzve dhe mallrave është i përhapur, thuhet në raport. Raporti kujton se Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin e ri penal dhe kodin e procedurës penale në dhjetor të vitit 2012. Ligjet e reja të cilat kanë hyrë në fuqi më 1 janar 2013 ruajnë modelin e Kombeve të Bashkuara në legjislacionin penal kundër terrorizmit. Kodi penal rrit ndëshkimin për krimet që lidhen me terrorizmin, lejon ndjekjen e terroristëve edhe nëse sulmi i planifikuar terrorist nuk është ekzekutuar. Kodi i procedurës penale ndërkaq që lejon autoriteteve të Kosovës fleksibilitet më të madh për të hetuar veprat penale në fazët e planifikimit me qëllim parandalimin e krimeve dhe akteve terroriste. Në muajin dhjetor, vjen në raporti, Kuvendi i Kosovës ka shqyrtuar disa ndryshime në ligjin për parandalimin e pasrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, të cilat forcojnë legjislacionin e miratuar në vitin 2010. Nëse miratohen amendamentet, ato do të ndihmojnë Kosovën që të zbatojë plotësisht standardet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave dhe kundër financimit të terrorizmit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Lider politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës kërkojnë që institucionet e Kosovës të fillojnë dialog me Serbinë për Luginën e Preshevës. Ata thonë se është koha që kjo çështje të merret seriozisht. Në anën tjetër, Kuvendi i Kosovës zhvillon sot një debat lidhur me të drejtat themelore të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc e Medveç. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës presin që Kuvendi i Kosovës të nxjerrë një rezolut me të cilën duhet të angazhojë qeverinë e Kosovës që të merret më konkretisht me problemet që kanë shqiptarët e Luginës. Kryetari i Komunës së Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë është koha që institucionet e Kosovës të merren seriozisht me çështjen e Luginës së Preshevës.
Parlamenti i Republikës së Kosovës duhet të sjellë rezolut shumë qartë, absolutisht shumë qartë, duhet ngarkojë qeverinë e Republikës Kosovës, në fakt veçanë kryeministrin, që të rinis bisedimet me Beogradin zyrtar, tani më me pikën cila i përkushtohet kryesisht Luginës Preshevës. Sepse pajtushmëri e madhe është arrit dhe është vënë një nënshkrim mbi një dokument për realizimin e drejtëve serbëve në Republikën e Kosovës. Dhe tani në të njëjtën mas duhet që të angazhohet edhe kryeministri i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, për shqiptarët e Luginës së Preshevës, po as sa është angazhuar edhe kryeministri Dačić për serbët në Kosovë. Dhe kjo shumë e drejtë.
Mustafa tha se pala kosovare tani më i ka dyert e hapura për të lëbuar për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Sipas tij, në këtë drejtim nuk mund dhe nuk duhet të ketë pengesa as nga bashkësia ndërkombëtare. Mustafa madje konsideron se mospërmirësimi i gjendjes së të drejtave të shqiptarëve në Luginë mund ta përkeqësojë gjendjen në rajon.
Sepse në region dy shtete fqinje të ekzistojnë standarde të ndryshme të realizimit të drejtave të pakicave nacionale është palogjikshmëri. Është një moment kohor kur sjell destabilitet regionit, kur sjell pakënaqësi në region, kur nuk mund konsiderohet se tani më janë krijuar kushtet për këto shtete fqinje të hyjnë bashkësinë evropiane.
Të rëndësishme seancën e Kuvendit të Kosovës, ku do të flitet për shqiptarët e Luginës dhe të drejtat e tyre, ka vlerësuar edhe Shaib Kamberi nga Partia për Veprim Demokratik. Ai deklaroi se subjektet politike shqiptare në vazhdimsi kanë kërkuar që institucionet kosovare të jenë më aktive kur bëhet fjalë për të drejtat e tyre.
Nevoji pritet që kjo të mos mbetet vetëm në një sendot të kuvendit, por me një angazhim më të madh edhe të qeverisë dhe institucioneve tjera, administrive përkatëse, që më drejt për drejt të kontribuojnë në përmirësimin e pozitës të shqiptarëve në Lindë Preshevës.
Me iniciativën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe mbështetur edhe nga deputetët, Kuvendi i Kosovës të premtën pritet të zhvillojë një debat lidhur me të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegj. Shqiptarët e Luginës së Preshevës në vazhdimsi kanë kërkuar nga autoritetet serbe që në mënyrë urgjente të zgjidhin problemet e shqiptarëve në Luginë e Preshevës, ku ndër kërkesat kryesore ka qenë zgjidhja e çështjes së sigurisë, atyre ekonomike të përdorimit të gjuhës dhe simboleve, decentralizimit të gjykatave e të tjera. Ndryshe, derisa shqiptarët në Luginën e Preshevës kanë kërkuar që të trajtohen si serbët në Kosovë, autoritetet serbe kanë thënë se shqiptarët në jug të Serbisë janë qytetarë me të drejtat e plota dhe se duhet të ndaluar me tërheqjen e paraleleve me veriu në Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri i aksidenteve në komunikacionin e Kosovës gjatë 4 muajve të parë të këtij viti ka arritur nivele shqetësuese, thonë zyrtarët e policisë. Sipas tyre, në periudhën janar-prill janë shënuar mbi 5600 aksidente. Në qendrën emergjente të ÇKUK-s ankohen se nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për trajtimin adekuat të aksidentuarve. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Të dhënët e policisë së Kosovës tregojnë se numri i aksidenteve në komunikacion gjatë periudhës 4 mujore janar-prill 2013 është mjaft i madh dhe shqetësues. Sipas zyrtarëve të kësaj policie, pavarësisht se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, dukej se do të shënohej rënje e numrit të aksidenteve në komunikacion në krahasim me vitet paraprake, megjithatë, gjatë muajit prill ky numër është shtuar duke e ngritur mesatar në rreth 1400 aksidente për çdo muaj. Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu i ka thënë në radios Evropa e Lirë se një numër i këtyre aksidenteve kanë përfunduar edhe me fatalitet.
Nëse referohem i periudës kohore janë april 2013, në policinë e Kosovës janë raportuar gjithsej 5662 aksidente. Prej tyre numri më i madh është aksidente me dëme materiale, pastaj kemi aksidentet që kategorizohen si aksidente me persona të lënduar. Gjithashtu kemi të raportuar gjithsej 28 aksidente që kanë përfunduar me fatalitet, me këto aksidente kanë humbur jetën 32 persona.
Ai ka shtuar se numri i aksidenteve është shqetësues dhe policia e Kosovës është angazhuar maksimalisht që të ndërmerren të gjitha masat parandaluese, si dhe krijimin e një ambienti sa më të sigurt në komunikacionin rrugor. Numrin e aksidenteve në komunikacion dhe të lënduarve në këto aksidente e vlerësojnë si të madhe dhe zyrtarët e qendrës së klinikës universitare të Kosovës. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se krahasuar me numrin e përgjithshëm të lënduarve në aksidente gjatë 2 viteve të kaluara, numri i lënduarve të tillë vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti konsiderohet të jetë tetë i madh dhe të kalon edhe numrin e pacientëve që vizitohen për shkak të sëmundjeve tjera.
Pacientë aksidentuar në 3 mujorin e parë kemi 1091. E madhe është. Në krahasim me 2 vitet e fundit. Derisa 2 vite më parë kemi pas 1700 aksidentuar, në vitin e kaluar kemi pas 3050. Kjo të tregon domethënë që kemi rritje domethënë krahasim me sëmundjet 2-3%.
I gjithë ky numër i të aksidentuarve sipas Lenjanit është tepër i madh në krahasim me kapacitetet që mund t'i ofrojë qendra emergjente.
Është ngarkesë për vetë klinikën tonë, për vetë stafin, edhe për t'i menagjuar kërkojmë mbështetje dhe më thonë subspecialistike. Në shpesher këto raste të cilat ne nuk mund t'i mbështesim, e tëre kërkojmë dhe më thonë mbështetje nga institucionet tjera dhe më thonë në region. Është ngarkesë, se ne nuk kemi shërbim të traumatologjisë si cili do t'i mbulon të gjitha raset në aksidente në komunikacion.
Lenjani ka shtuar se qendra emergjente është duke pretenduar që të asiguroj shërbimin e traumatologjisë në mënyrë që t'ju siguroj qasje të gjitha tyre që pësojnë aksidente. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këtë edicion, postiera shëndoqët. Kosova ka vazhduar bashkëpunimin me SBA-n në çështjet e kundër terrorizmit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në Bruksel, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit. Sulmohet me koktej Molotovi një shtëpi e banuar nga Euleksi. Asadi paralajmëroni Izraelin se do të hakmerret ndaj çdo sulmi. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Programi Uniradës është në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.